Отжили век давние профессии. Отжили век давние профессии розных знахароў, варажбітоў, баламутаў бесталковых, песеннікаў, катрыншчыкаў і карчмароў. Аднаго шкада, што назаўжды можа згінуць слава тамады, без якога, як без хлеба з соллю, не ўявіць сяброўскага застолля. Можа, лепшыя з найлепшых тостаў, што хлуснёй сваёй жыцця не плямяць, не хаваць на забыцця па гостах, а нашчадкам перадаць на памяць. Як, напрыклад, каб 100 год жылося, каб над намі зяла шчасця зорка, каб звінелі песні і калосе, каб нікому не было ў нас горка.